Es ceru, ka arī šodien šīs dienas raksturvietā, kad mēs lasīsim, mēs redzēsim, cik centrāli ir tieši Dieva vārdu uzņemšana mūsu staigāšanā ar Dievu, sadraudzībā ar Dievu. Bet šodien mēs paturpināsim otro Samuela grāmatu par Dievu valstību, kā tad izskatās Dievu valstība. Mēs redzēsim, kā jau vecajā derībā es ceru, tas arī iedrošinās jūs lasīt veco derību un redzēt, ka tur jau patiesībā savā ziņā var teikt, ka viss jau ir ielikts, kas jaunajā derībā atklāts jau pilnībā visā, bet vecajā derībā mēs redzam jau arī šeit otrajā Samuela grāmatā, kur Nu, varbūt tās viens no, varētu pat teikt, svarīgākajiem vecās darības apsolījumiem ir mums atklāts. Tātad atšķiriet 341. Lapas pusi. Septītā nodaļa, otrā Samuela grāmata, no pirmā panta sāksim līdz 16. Un mēs... Šodien īpaši parunāsim, kā tad mēs varam sastapt Dievu, kur tad ir Dieva nams, šī tēma jau ir iesākusies iepriekš, kur tad ir Dieva nams un kā mums šis apsolījums Dāvidam palīdz to saprast un atklāt. 341, 341. Lapas pus 2. Samuela grāmata 7. Nodaļa sākot ar 1. Pantu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Kad nu ķēniņš mita savā namā, un kungs viņam bija devis attālpu no visiem ienaidniekiem, ķēniņš teica pravietim Nātanam, redzi nu, es mītu ciedru koka namā, bet Dievs šķirs starp aizkariem. Nātans teica ķēniņam, dar visu, kas tev padomā, jo kungs ir ar tevi. Tajā pašā naktī kungu vārds nāca par Nātanu. Ej un saki manam kalpam Dāvidam, tā saka kungs, vai tu man cēlis namu, kur dzīvot? Es neesmu dzīvojis namā, kopš izvedi Izraēlu no Ēģiptes līdz pat šai dienai. Klējojumos es alleži esmu mitinājies teltī. Visos klējojumos, iedams līdz Izraēlam, vai es bildu kaut vārdu, kādai no tām Izraēla ciltīm, kam liku ganīt savu tautu Izraēlu, Vai es teicu, kāpēc jūs neceļat man ciedru koku namu? Tad nu tā saka manam kalpam Dāvidam. Tā saka pulku kungs. Es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganī javis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izrēlam. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji. Visus tavus ienaidniekus es inīdēju tavā priekšā. Tavu vārdu es darīju diženu, kā zemes varenajiem. Es ierādīšu vietu savai tautai Izrēlam, es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņu vairs netraucēs. Ļaundari to vairs nevajās, kā bija iepriekš, kad es iecēlu soģus savai tautai Izrēlam. Nu es dotu tev attēlpu no visiem taviem ienaidniekiem. Kungs tev pasludina, pats kungs tev cels namu. Kad tavs dienas skaits būs pilns, tu iespies saviem tēviem, Es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņu valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Par viņu vainu es sitīšu viņu ar ļaužu rīksti, ar cilvēku bērnu pātagām. Savu uzticību es neatraušu viņam, kā es to atrāvu saulam, kur atstūmu tev nākot. Tavs nams un tavu valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Nātans izstāstīja Dāvidam visus šos vārdus un visu savu redzējumu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieklausamies un ieskatamies šajā vārdā Tevs. Mēs Tev pateicamies, ka tad, kad mūsu veselais saprāts un mūsu domas par Tevi liktu mums maldīties un ka mēs nespētu Tevi atrast un sastapt un mums dod savu vārdu, kurš bieži vien stipri atšķirās no tā, ko mēs domājam, kā mēs uzskatītu un ka mēs paliktu tumsāt un mums dod savu vārdu no ārpuses, no sevis, kungs. Palīdz mums to tagad uzņemt, uzņemt šo labo vēstu, kungs. Lai tas darbojās caur Tavu svēto garu vareni, spēcīgi mūsu dzīvēs, kungs. Tad mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Mēs līdz šim esam skatījušies, kā tad ir Dieva valstība. Tas ir svarīgs jautājums, jo Bībele, bet arī jaunā derība, kad Kristus atnāk, viņš ļoti daudz runā par Dieva valstību. Viņš saka, Dieva valstība ir atnākusi pie jums. Ar Kristu Dieva valstība ir nonākusi mūsu vidū. Bet ko tas nozīmē? Dieva valsts? Ja? Kā tas izpaužās? Un pirmkārt, mēs redzējām pašā sākumā, ka Dieva ieceltais ķēniņš Kristus ir citādāks ķēniņš, kur šīs pasaules valdnieki cīnās par savu varu ar zobiem un nagiem. Tas šis ķēniņš ir savādāks. Viņš nāk un pieņem ienaidniekus. Viņš neizreiķinās ar ienaidniekiem. Viņš ir pazemīgs un pakļāvis sev Dievam. To mēs redzējām pašā sākumā. Tad mēs redzējām, kāds ir Dieva valstībā, kur Dievs mājo, ka Dievs ir svēts un mūsu grēks ir milzīga problēma, kur viņš pats atrisina ar upuri. Kad Kristus upura dēļ mēs varam nākt Dievu klātbūtnē. Tā ir Dieva pilsēta, kur Dievs mājo dēļ tā, ka Kristus ir upurējies par mums un mēs varam nākt viņu klātbūtnē. Un šodien mēs runāsim, kas tad ir Dieva nams? Jeb Dieva nams. Mēs šodien arī daudz, kur braucot garām, varam redzēt uzrakstus uz dažādām ēkām, kur rakstīs Dieva nams. Bet ko Dievs saka, kas ir Dieva nams viņa vārdā? Un mēs redzam, ka šajā te 7. Nodaļā pašā sākumā, kad ir noticis savu veidu, kaut kādu veidu piepildījums savā ziņā, vecā derība sasniedz savu kulmināciju kaut kādā noteiktā veidā, ka iestājas šis miera stāvoklis. 7. Nodaļā, 1. Pantā sacīts, ka kungs dod Dāvidam attēlu no visiem viņa ienaidniekiem. Iestājas miers. Dāvids ir šis te kungi ieceltais ķēniņš, kurš ir atnesis mieru viņa tautai. Un 2. Pantā Dāvids pats saka, viņš saka, es dzīvoju ciedru koka namā. Tas ir, nu, acīm redzot, tas bija kaut kāds savu veidu šiks, ja, ka viņš dzīvo pilī. Iestājas šis miera labklājības laikmets, šis zelta posms, kas ir Izraela vēsturē. Un Dāvidam sāk likties, ka visas lietas ir sasniegušas savu kulmināciju. Ka beidzot ir kaut kāds sasniegts gala stāvoklis. Un viņš saka, bet klausies, mēs jau iepriekšējā 6. Nodaļā lasījām, viņš saka, Dievs čirs, kas ir manifestētā Dieva klātbūtne, kur Dievs teica, jūs man sastapsiet. Viņš mitinās teltī. Kā 3. Pantā viņš saka, 2. Pantā viņš saka, es dzīvoju pilī, bet ja Dievs ir ķēniņš, tad viņš šķirsts mitinās starp aizkariem, nu, šajā te teltiņā. Un to viņš saka, nu, kaut kas nav kārtībā. Vēstures šķiet ir sasniegusi savu kulmināciju, beidzot. Ir iestājies miers šalom. Es jau mītu pilī. Un Dievs čirs ir teltī. Un ar to viņš, tā kā dod mājienu pravietim Nātanam, viņš saka, nu, kad būtu laiks beidzot pagodināt Dievu, būvēt viņam templi. Un tas ir veselais saprāts. Tas ir, kā mēs domājam. Pareizi. Un Nātans, kā jebkurš cits mācītājs teikt, ka pie viņa atnāk klasēs, un es gribētu uzbūvēt baznīcu. Un mācītājs, protams, visdrīzāk teiks, protams, dari, kas tev sirdī. Ja, ķēniņ Dāvid. Kurš mācītājs teikt savādāk? Pareizi. Tas ir veselē saprast, tas ir loģiski, kā lietas notiek. Bet tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka mums, lai arī veselam saprātam, ir savas priekšrocības mūsu dzīvē. Prioritāri pār par visu Dieva lietās mums ir Dieva vārds svarīgs. Un Dieva vārds nāk pavisam ar atšķirīgu atklāsmi. Pirmkārt, Dievs pasaka Dāvidam, viņš saka, tu domā, ka viss ir sasniedzis savu lietu piepildījumu. Viņš saka, nē. Piepildījums vēl nav noticis, tev tā šķiet, kad ir iestājies miers un viss ir piepildīts. Jeruzālam Dieva pilsēta. Ķēniņš dzīvo mierā savā pilī, liekas. Nu, kur tev vēl labāk? Un Dievs pirmajam pirmkārt pasaka, nē, piepildījums vēl nav tuvu. Piepildījums būs vēlāk. Un otrs, kur tad ir Dieva? Kā tad būs šis te Dieva nams? Kas tad izskatīsies Dieva nams, kur mēs viņu varēsim sastapt? Kas tad viņš ir? Kādam viņam ir jābūt? Un visas reliģijas un cilvēki domā, ka tam ir jābūt templī. Un Dievs viņš saka, bet es nekad tā neesmu teicis. Viņš saka, tad vienmēr, kad es esmu klejojis ar savu tautu, es gāju viņai līdzi un mitinājies viņas vidū. Un tas vienmēr, tu tā kā Dāvid domā, ka tas nav pietiekams. Ja, šim te laikam. Bet mans vārds nekad tā nav teicis. Ja, apskatieties. Sākot ar 4. Pantu. Tie pašā naktī kunga vārds nāca par Nātanu. Ejam saka manam kalpam Dāvidam. Tā saka kungs, vai tu man celsi namu, kur dzīvot? Es neesmu dzīvojis namā, kopš izvedu Izraelu no Ēģiptes līdz pat šai dienai. Klējojumos es allaž esmu mitinājies teltī. Visos klējojumos iedams līdzi Izraelam. Vai es bildu kaut vārdu kādai no tām Izraela ciltīm, kam lika ganīt savu tautu Izraelu? Vai es teicu, kāpēc jūs man neceļat ciedru koku namu? Viņš saka, es nekad neesmu devis tādu pavēli. Tu uzskati, ka šis telts risinājums nav pietiekams, bet vienmēr es teicu, ka tas ir pietiekams. Pirmā lieta šeit par to, ka Dieva lietās mums jāklausa Dieva vārds. Kultūra, veselais saprāts, mūsu paša domas mums saka, tā būtu labi. Reliģija izskatās šādi. Un Dievs saka, nē. Dieva vārds ir tas, kas mums atklāja, kā mums jāpietuvinās Dievam. Vienkārši pirmais princips šeit pat, ka Dieva vārds iet pretēji tam, kā cilvēkiem liekas tajā brīdī. Mums arī jums apkārt būs dažādas balsts, kas teiks, ticības dzīvei ir nepieciešams X. Lai sastapt Dievu, tev ir jādara X. Lai dzīvotu garīgi, piepildītu dzīvi, tev ir jādara X. Un tas jautājums, kas tev ir jāuzdod. Ko saka Dieva vārds? Ja? Un Ebreju vēstule mums pasaka, ka iepriekš vēsturē Dievs runājis ar praviešiem, bet tagad pēdējos laikos viņš ir runājis ar savu dēlu Kristu un punkts. Kristus ir viss atklāsmes piepildījums. Ja evaņģēlijas, ja paša sākuma pirmā nodaļa. Kristus ir Dieva vārds. Viņš ir tā pēdējā atklāsme, kas mums atklāja Dievu. Viņš ir galējais vārds, kurā mums jāklausās. Ja? Viņš mums Dievs pietiekoši atklāsme sevi un jaunajā derībā. Un tad, kad mēs izvērtējam, kas mums ir vajadzīgs, lai nāk Dieva klātbūtnē, lai baudītu pilnīgi garīgu dzīvi, kā staigāt ar Dievu, mums vajadzīgs Dieva vārds pirmkārt. Un bieži vien tas stipri atšķirsies no tā, kā mums sacīs kultūra. Bet tad otra lieta par šo te Dievu namu. Nu, kur tad Dievs saka, kur viņš mājos? Kā tad viņš mājo? Viņš saka, vecās derības administrācijas, teiksim, tā laikā, viņš saka, tur pilnīgi bija pietiekoši ar telti. Viņš saka, tas templis, viņš tiks uzbūvēts, bet viņš saka, nedomā, ka tas būs kaut kāds piepildījums. Viņš saka, David, tu domā, ka tu man uzbūvēsi namu. Zini, ko daudz? Es tev uzbūvēšu namu. Tev šķiet, ka tu man uzbūvēsi namu, bet būs otrādāk. Es tev uzbūvēšu namu. Un šeit viņš runā par dinastiju. Par viņa dinastiju un galā viņa pēcnācēju, ko mēs redzam Kristu. Viņš saka, nams kā tava dinastija. Nevis tu man kaut ko Dāvidu dos, bet es tev došu dinastiju. Viņš saka, kungs saka, es tev paņēmu no ganiņiem un darīju par ķēniņu, un vēl vairāk es tev darīšu. Es tev došu dēlu, kurš nodibinās manu valstību. Skatieties. 8. Pantā. Tad nu tā saka manam kalpam Dāvidam, tā saka pulku kungs, es ņēmu tevi no ganībām, kur tu gani jāvis, lai tu būtu valnieks manai tautai Izrēlam. Es biju ar tevi, kur tu gāji, viss tavs ienaidnieks es iznīdēju tavā priekšā, tavu vārdu es darīju diženu kā zemes varenajiem. Es ierādīšu vietu savai tautai Izrēlam, es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņu vairs netraucēs, ļaundar to vairs nevajās, kā bija iepriekš, kad es iecēlu soģis savai tautai Izrēlam. Nu, es dodu atelpu tev no taviem visiem ienaidniekiem. Kungs tev pasludina. Pats kungs tev cels nāmu. Kad tavu dienu skaits būs pilns, tu ies pie saviem tēviem, es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels nāmu manam vārdam. Es nostiprināšu viņu valsts troni uz mūžiem. Un tā ir otra lieta, ko es gribu pateikt par Dievu namu, ko šī rakstiet mums atklāja. Ka reliģija tipiski darbojās, ko tu darīsi, lai Dievs tev svētītu. Un kungs Dāvidam saka, tu domā, ka tu man uzcelsi namu. Es to gribu kaut ko citu pateikt, Dāvidu. Nē, es tev uzcelšu namu. Ja jūs paskatīsieties, kas ir dominējošais vārds šajos te dažos pantos no 8. Līdz 13. Es jums tikai druski ieskicēšu. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji. Es iznīdēju tavā priekšā tavus ienaidnieks. Es darīju dižanu tavu vārdu. Es iedēstīšu savu tautu Izrēlu. Es celšu tev pēcnācēju. Es nostiprināšu viņu valdīšanu. Uzsvars ir to, ko Dievs dara. Un tas ir, ar ko evaņģēlijs atšķiras no visām pārējām reliģijām. Tas mums pasludina, ka mēs esam tik bezcerīgi, nespējīgi kaut ko pienest vai pestīšanā, vai darīt kaut ko tādu, lai Dievs mūs svētītu, ka Dievs saka, pilnīgi savādāk, kā visi pārējās reliģijas darbojas, evaņģēlijs saka. Es darīšu. Un tāpat arī, kā Dāvidam Dievs pasaka, nevis tu man cels, bet es tev uzcelšu nāmu. Tas viss ir no žēlstības. Dāvidam pat pirkstu nepakustinā. Dievs saka, es tev ņēmu no ganībām. Tu biji avju gans, un tev padarīja pa ķēniņu. Un vēl vairāk, es tev došu pēcnācēju, kura valstība būs mūžīga. Viens no taviem dēliem. Viņa valstība būs mūžīga. Un viņš man uzbūvēs nāmu nevis to. Un tas ir evaņģēlija būtība. Ka viss pārējās reliģijas darbojas tā. Ej tur, ej uz to vietu, pienes šādu supurs, dar šādu kalpošanu, veic šādas prakses. Un tad tu piedzīvos Dievs svētību. Evaņģēlijs pārīgs pilnīgi otrkārtāk, viņš saka. Viņš saka, tu esi kā pazudušais dēls, kurš aizmaldījies uz svešu zemi, pēc iespējas tālāk no tēva. Izšķērts visu viņu mantu. Un tu ceri, ka varbūt Dievs pieņems tev par kalpu atpakaļ. Tu atsaka, es tev kalpošu, tikai lūdzu, pieņem man atpakaļ, es tev būšu kā viens no kalpiem, bet evaņģēlijs pilnīgi pārsteidz visu un saka, tās pats skrien pretī, viņš saka, es visas izdarīšu. Un tas ir evaņģēlija būtība. No sākuma līdz beigām. Viņš Kristu ir izdarījis visu, lai viņš mūs varētu svētīt. No sākuma līdz beigām mums pat pirkstiņu nepakustinot. Kā Dāvidam viņš šeit saka, nevis tu man uzcels nāmu, es tev uzcelšu nāmu. Es. Ja tu galīgi vēl to nedzirdē, es to visu izdarīšu. Un tā ir evaņģēlija būtība un tā ir labā vēsts. Ka tu neesi kalps un vergs, kas kalpo cerot, ka kādreiz varbūt tās tu saņemsi svētību, tad varbūt tev pieņems. Bet Dievs saka, es jau visas izdarīšu Kristu. Nāc kļūsti par manu ģimenes loceklu, par bērnu. Bet ko tu nozīmē tas, kad viņš saka, viens no taviem pēcnācējiem, es pats tev uzcelšu nāmu tādā izpratnē kā tavu dinastiju, kā ķēnišķīgu dinastiju. Bet ko tas nozīmē, ka būs dēls, kurš uzcels Dievam nāmu? Ievarot šie vārdi pašās beigās, tam, ko mēs tikko lasījām, 12. 13. pants un 14. Kad tavs dienas skaits būs pilns, tu ies pie saviem tēviem, es celšu tavu pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņu valstību, viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņu valsts tronu uz mūžiem, es būšu viņu tēvs, viņš būs mans dēls. Ko tas nozīmē? Ātrākais piepildījums ir Salamanā. Viens no Dāvida dēliem, Salamans, kas dzīves no Ūrijas sievas, kuru, jūs atceraties, Dāvids nogalināja, no šī grēcinieku pāra piedzims Salamans. Ja? Šalama, arī no šī vārda šalom, miers, Dieva miers, sacar, ko atnāku. Viņš ir šis pēcnācējs vistiešākajā nozīmē. Viņš pēc tam uzceļ templi, tas, ko Dāvidam netika, tas, kas Dāvidam netika atļauts. Viņš uzbūvē templi. Bet šajā apsolījumā ir viena daļa, kas bišķi neštīm. Jā, tas ir Salamans vistiešākajā nozīmē, bet 13. Pantā sacīts, es nostiprināšu viņu valsts tronu uz mūžiem. Protams, Salamana trons nav uz mūžiem, tādā izpratnē pirmkārt, ka viņš pats gulās pie tēviem, otrkārt, viņš jau sāk novirzīties ļoti nopietni no ticības. Ja? Un pārējie viņa dēli pārsvā bija bezdievi. Kā tad tas izpaužās? Kas tad ir šis te dēls? Kas 14. Pantās, es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls. Kurš ir uzcēlis namu, kas ir uzcēlis templu. Un, protams, tas piepildījums tūlīt notiek Kristu, bet es runāju Salamanā, bet īstais piepildījums ir kungs Kristus. Viņš ir Dāvida dēls, tāpēc vienmēr jūs lasat, kāpēc tik svarīgi, un tad viss sāk saslēgties. Jūs evaņģēlijos lasat, kad Kristus tiek sauks par Dāvida dēlu. Tāpēc Mateja evaņģēlijs sāks ar smalkiem radu rakstiem, kas parāda, ka Kristus ir Dāvida pēctecis. Ja? Viņš ir īstais Dāvida dēls, no kur Dievs neatrauc savu žēlstību. Kur tronis ir mūžīgs. Un kurš uzceļ Dievam nāmu. Viņš uzcels manu nāmu. Atcerieties, Kristus saka, pirms viņš iet pie krusta, ka viņš tiek jau nolemts nāvei, viņš saka, nojauciet šo templi, un es to uzcelšu trīs dienās. Un visi reliģiskie vadītāji saka, kā? Viņš taču ir tik ilgi būvēts, kā tu... Un tur apakšā ir piezīme, kad viņš nerunāja par Salamanu templi, viņš runāja par, par Herodu templi, bet viņš runāja par savu ķermeni, par savu miesu. Viņš ir Dieva nams, kur Dieva klāt būtu māja. Tāpēc jāņem aģēlē ir sacīts. Dieva neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, Kristus, vārds, viņu mums ir atklājis. Ja tu gribi redzēt, kur mājo Dievs, tas ir Kristus. Ja? Viņš uzceļ Dievam namu, īstu namu. Nevis no ķieģeļiem, bet pats savā ķermenī viņš ir tas, kur mēs sastopam Dievu. Un viņa miesa draudze, mēs esam tiekam iebūvēti tajā templī, dzīvajā templī. Lūk ir Dieva nams. Kristus un viņa draudze, kurā viņš mājo ar savu garu. Nevis akmeņi, jumti, stikli, vitrāžas un vēl kaut kas. Un lūk, kur ir jau tā pretrunā, mums jāklausās ir Dieva vārds, ka mēs gribam saprast, kur mēs sastopam Dievu. Kultūra, cilvēciskais prāts, mums saka, tas ir vietas. Tie ir nami. Ja? Bet evaņģēlis saka, tas vairs nav nepieciešams. Tas viss vairs nav vajadzīgs. Nekur nav jādodās. Izņemot to, ka jādodās pie Kristus. Caur viņa vārdu, viņā ir tā vieta, kur Dievs mājā. Nolasīsim, mēs pie grāksūtas lūkšanas lasījām Jāņa evaņģēlija no 4. Nodaļas, kur Jēzus sastopās ar samarieti pie akas, un arī viņa prasīja, viņš saka, klausies, jūdzi saka, jāiet ar uz Jeruzālē, mēs pielūdzam šinī kalnā, viņi tajā kalnā, kur tad īstenībā, kur ir tā vieta? Viņš saka, caur garu un patiesību, garā un patiesībā, ko tas nozīmē, ka patiesība mums atklāja, Dieva vārds mums vada pie tā, ka Kas tad ir tā vieta, kur Dievs mājo? Tas ir Kristus. Un to var tikai saprast caur svēto garu, ka Dievs atklāja savu patiesību mums. Tā ir Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa, 1070. Lapas puse. Mūsu bībelēs 1070. Lapas 4. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā. No 19. pānta, Jāņa 4, sākot ar 19. Sievietiņam sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakat, ka tā vieta, kur jāpielūdza Jeruzālem. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāks stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu šajā, ne šajā kalnā, ne Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezinat. Mēs pielūdzam, ko mēs zinām. Jo pestīšana ir no jūdiem, bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie Dievu lūdzē pieliks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgu garā un patiesībā. Tā galvenā doma, ko šoreiz vienkārši es gribu izcelt, kas ir šajā sakarā, kur tad ir Dieva nams, mums ir vajadzīgi tie, kas pielūdz garā un patiesībā. Un patiesība ir ļoti svarīga sastāvdaļa no tā. Ja. Ļoti svarīga sastāvdaļa, lai mēs zinātu, kas tam mums jādur, lai pielūgtu Dievu. Tas ir Dieva vārds, bez tā mēs nevaram. Tāpat kā Nātans, kamēr viņam neatnās Dieva gars, viņš teica, Dāvidam, ej un dar, kas tev sirdi. Dāvids arī, nu loģiski, tas būtu loģiski. Viņam bija Dieva vārds, tāpat arī mums šodien. Lai mēs Dievu pielūgtu kā vajag, kā viņš to ir vēlējies, mums jāuzņem ir Dieva vārds. Un, protams, svētais gars ir tas, kas padara Dievu vārdu iedarbīgu. Bet tā lieta, kas šī raksturietā ir svarīga attiecībā pret Dievu nam ir tas, ka tā vairs nav vieta. Tā vairs nav kaut kāda geogrāfiska vieta, vai nams, vai vēl kaut kas cits. Tas ir Kristu. Viņš ir Dievu nams, viņš ir templis, un... Viņš ir tur, kur viņa vārds tiek mācīts un sludināts patiesībā. Ko tas nozīmē? Savalksim visu to kopā. Dievs ir izdarījis visu, lai mēs varētu nākt pie viņa dēla, kas ir uzbūvējis savu namu, uzbūvējis kungam namu. Pie kunga Kristus, tur mēs varam sastapt Dievu. Viņš ir izdarījis visu, lai mēs varētu nākt viņu klātbūtnē. Viņš ir pabeidzis šo darbu. Mums tur nekas vairs nav jāpieliek. Un ziniet, kā citi no jums sacīs, nu, es to visu dzirdēju, es tā kā to visu agrāk kaut kad jau par to ir runāts, es to pats sapratu. Bet ziniet, ko? Cik bieži tu savā ikdienā baudi to? Savā ikdienā Tu baudi to, kad dēls arī tevi ir padarījis par dēlu vai meitu. Viņš saka, nāc pie manis. Atcerieties, kā viņš, divas māsas, Marta un Marija, viens kraida apkārt un darbojās, un otrs sēž pie Kristus kājām. Viņš saka, Marijai tā daļa, ko Marija izvēlēs, viņai tas netiks atņemts. Saka, es zinu, jā, ka Kristus ir Dieva templis. Protu, jā. Es zinu, ka mēs viegli Kristus dēļ varam pienākt. Bet tā sāls ir tajā, cik ikdienā mēs baudam tā kā Marija. Ka sēžam pie Kristus kājām, jā, tā ir Dieva klātbūtne, tu esi dēls un meita, tu esi Dieva klātbūtnē. Tas ir tas dzīvā ūdens avots, pēc kura vairs nes. Cik tu reāli? Tam tici un baudi to. Kā viņš šeit tajā sievietē, kā mēs lasījām pirms tam pie akas, saka, tu dzers no visiem šiem, kas ir tie ūdeņi, kurus tu dzer, kur tev liekas, un tev turpina slāpt, jā? Kā kungs teica, atcerieties pie grēksos lūkšanas, mēs lasījām, ka man tauta ir divas ļaunumas izdarījis. Viņi noliegus mani dzīvā ūdens avotu un izrakus sev akas, kas netur ūdeni. Un tā ir tā lieta, ko mēs ikdienā daram. Un ja mēs nesēžam pie kunga kājām, Tas ir apliecinājums tam, ka mēs, nu, īstenībā sirds dziļumos jau neticam, ka pie viņa ir tas dzīvais ūdens. Šeit mums evaņģēlijs ar šo te apsolījumu dēvdam pasaka, kungs ir izdarījis visu, lai tu nāktu, lai tu sēdētu pie viņa kājām, lai tu dzertu, kā atklās bija grāmatā sacīts, kas ir izslaps, lai nāk un dzer bez maksas. Viņš izdarījis to visu, viņš dod, viņš saka, nāc un dzer, un tev vairāk neslāps pie manis. Tolīt mēs iesim pie vakarēdienu, un tas arī ir ēšana un dzeršana, jā. Tas ir mielasts, un kungs saka, nākiet un ēdiet, nākiet sviniet ar mani mielastu, es jūs pabarošu jūs dvēseles, jo man mies ir paties ēdiens, un mans asins ir paties dzēriens. Viņš saka, nākiet pie mana galda, baudiet, sviniet, mielojieties ar visu to bagātīgo svētību un pestīšanu, ko es jums esmu sarūpējis. Un tad, kas mums kļūst par eksistenciālu tādu sirds piepildījumu, mēs arī vieglāk daudz tiekam no citām lietām vaļā, kur mēs sakam, es īstenībā, es zinu, ka tas nav, bet tad, kad tas šis te mielošanās pie kunga kļūst par īstu lietu mums, jā. Ka mēs dzeram, baudam to, ka viņš ir labs, ka mēs baudam, ka viņš dod ūdeni, pēc kura neslāpst. Viņš visu mums sarūpējis. Viņš visu ir izdarījis, un mēs pat pirkstiņu nepakustinam. Un tas runā pretēji mūsu instinktiem, mūsu prātam, normām, taisnīgumam, ja? Daudz, nu, kas, tas, viņš saka, nē, tev ir vajadzīgs Dieva vārds, man Dieva vārds pasaka, ka kungs viss ir izdarījis, lai tu varētu nākt pie viņa, lai tu varētu viņu baudīt, lai tu varētu baudīt viņa svētību. Viņš ir nams, kur mēs sastopam Dieva kungs, kas ir Kristus, un kurš ir upuris, un kurš ir Dieva nams, kurš mūsu brālis, ja? Un viņā arī mēs kļūstam par bērniem. Tā būs kāds mirklis, ka mēs varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt šo te apsolījumu Dāvidam, un tad iesim pie tā kunga galda.